Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari, masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. India dan Tiongkok lanjutkan dialog soal sengketa perbatasan. Indonesia dorong vaksinasi ASEAN, soroti diskriminasi vaksin. Berita selengkapnya. India dan Tiongkok akan melanjutkan dialog untuk meredakan ketegangan di perbatasan yang disengketakan. Kedua pihak akan bertukar pandangan secara jujur dan mendalam. Demikian menurut pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh militer India dan Tiongkok yang dikutip Reuters pada Senin. Disebutkan keduanya setuju untuk menyelesaikan perbedaan secara cepat. Kedua pihak juga sepakat bahwa sementara ini akan melanjutkan upaya efektif dalam menjamin stabilitas serta bersama-sama menjaga perdamaian dan ketenangan. Pembicaraan putaran ke-12 antara kedua militer, yang pertama dalam 3 bulan, merupakan upaya terbaru untuk menangkal kekhawatiran soal konflik yang mungkin meluas di antara kedua negara. Ribuan warga Afghanistan yang rawan jadi sasaran kekerasan Taliban karena afiliasi mereka dengan Amerika Serikat akan mendapat kesempatan bermukim di Amerika Serikat sebagai pengungsi. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada Senin mengumumkan program pengungsi prioritas 2 yang mencakup warga Afghanistan yang bekerja untuk proyek-proyek yang didanai Amerika Serikat dan untuk badan-badan non-pemerintah serta media yang berbasis di Amerika Serikat. Program itu muncul saat pertempuran meningkat di Afghanistan jelang penyelesaian resmi penarikan pasukan Amerika Serikat akhir bulan ini. Program prioritas 2 berlaku untuk warga Afghanistan yang tidak memenuhi syarat untuk program visa imigrasi khusus SIV yang mencakup penerjemah dan orang lain yang bekerja untuk pemerintah Amerika Serikat serta keluarga mereka. Sekitar 200 pemohon SIV yang visanya dalam tahap akhir pemrosesan dan anggota keluarganya diterbangkan ke Amerika Serikat pekan lalu dalam upaya evakuasi awal yang dijuluki Operation Allies Refugee yang menyertakan 50 ribu orang atau lebih. Amerika Serikat mencatat kenaikan pada jumlah kasus, orang yang dirawat, dan kematian akibat COVID-19 pekan lalu, bahkan ketika tingkat vaksinasi terus meningkat di tengah kekhawatiran terhadap varian Delta yang sangat menular. Koordinator tanggap COVID-19 Gedung Putih, Jeff Zients, pada Senin mengatakan, kasus terkonsentrasi di komunitas dengan tingkat vaksinasi COVID-19 yang rendah. 1 dari 3 kasus di seluruh Amerika Serikat pekan lalu berasal dari Florida dan Texas. Sementara itu, vaksinasi sudah menjangkau lebih banyak orang ketika kekhawatiran pada varian Delta makin meningkat. Zients mengatakan dalam beberapa pekan terakhir, kenaikan jumlah rata-rata orang yang divaksin tiap hari mencapai hampir 70%. Pemerintah Inggris berencana mengeluarkan peringatan bagi para pelancong untuk tidak mengunjungi destinasi pariwisata populer seperti Spanyol terkait kekhawatiran atas pandemi COVID-19. Demikian laporan The Times pada Senin yang dikutip Reuters. Langkah semacam itu dapat memicu sekitar 1 juta warga Inggris yang tengah berada di luar negeri untuk berbondong-bondong pulang. The Times tidak menyebutkan secara detail apa yang dikhawatirkan Inggris terhadap Spanyol. Kota Madrid telah diserang oleh varian virus corona Delta yang lebih mudah menular, namun laju penyebaran selama 7 hari telah menurun pekan lalu. Inggris telah memberikan vaksinasi penuh kepada penduduknya dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan negara-negara lain. Namun pemerintah Inggris tetap memberlakukan kebijakan yang menutup perjalanan ke berbagai negara. Kita beralih ke berita nasional. Indonesia mendorong pengaturan berbagi dosis vaksin, dose sharing, untuk mempercepat vaksinasi COVID-19 di negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN. Demikian dikatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat menyampaikan keterangan pers secara virtual tentang pertemuan para Menlu ASEAN, ASEAN Ministerial Meeting AMM pada Senin. Dalam AMM ke-54 yang berlangsung virtual pada 2 hingga 6 Agustus 2021 itu, Indonesia juga mengingatkan bahaya kebijakan diskriminatif terhadap jenis vaksin sebagai syarat dalam perjalanan. Retno Marsudi mengatakan, Indonesia mengingatkan bahwa pengakuan terhadap vaksin hendaknya selalu menggunakan referensi yang diberikan oleh WHO. Pernyataan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi disampaikan menyusul laporan sejumlah negara, di antaranya Singapura dan Arab Saudi, yang tidak mengakui vaksin COVID-19 Sinovac buatan Tiongkok yang paling banyak digunakan di Indonesia. Padahal vaksin yang dikembangkan menggunakan metode virus yang dilemahkan itu telah mengantongi izin penggunaan darurat dari WHO sejak 1 Juni 2021 dengan efikasi 65,3%. Prajurit Angkatan Darat Indonesia, TNI AD, dan Amerika Serikat, US Army, akan mengikuti latihan bersama Garuda Shield 2021 di Pusat Latihan Tempur Batu Raja di Provinsi Sumatera Selatan, Amborawang di Provinsi Kalimantan Timur, dan Makalisung di Provinsi Sulawesi Utara. Latihan dilaksanakan 4 hingga 14 Agustus mendatang. Dalam keterangan tertulis Kedutaan Besar Amerika Serikat yang diterima di Jakarta Senin, kegiatan tersebut melibatkan sekitar 1.000 prajurit Angkatan Darat Amerika Serikat dan 850 prajurit TNI AD. Disebutkan latihan Garuda Shield 2021 bertujuan untuk meningkatkan kemampuan interoperabilitas gabungan melalui pelatihan dan pertukaran budaya. Kegiatan itu pun disebut dapat memberikan peluang untuk pertukaran profesional dan budaya yang memperkuat kemitraan kedua negara melalui pembelajaran dan pelatihan bersama. Berita terakhir. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam jumpa pers virtual Senin berharap kampanye Bersatu untuk Indonesia dapat menggeliatkan kembali sektor perdagangan dan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional. Bersatu untuk Indonesia merupakan kampanye yang digagas 24 brand terkemuka Indonesia, bertujuan membantu penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia melalui penggalangan donasi. Muhammad Lutfi mengapresiasi kampanye tersebut. Menurut dia, di situasi pandemi seperti sekarang, gerakan semacam itu dapat menjadi contoh semangat gotong royong dan kerjasama yang baik antar masyarakat. Merek-merek yang tergabung dalam kampanye tersebut diantaranya Grab, MTech Group, OVO, Hokben, Aqua, Kopi Kenangan, Mayora, Lifebuoy, Bakmi GM, Solaria, Bukalapak, Ngikan, Martabak Pecenongan 78, Accenture, Microsoft, Indosat Uridu, Herba Monoplus, dan Indomaret. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Komentar kali ini mengenai sukses di Olimpiade Tokyo meski pandemi COVID-19. Perolehan medali perunggu oleh pebulu tangkis tunggal putra Antoni Sinisuka Ginting pada Senin menuntaskan tugas kontingen Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020. Sebelumnya, masyarakat Indonesia juga menyambut dengan gegap gempita perolehan medali emas dari cabang pebulu tangkis oleh ganda putri Gracia Poli Apriani Rahayu. Dengan demikian, kontingen Indonesia telah memperoleh 1 medali emas dari Gracia Poli Apriani Rahayu di cabang olahraga bulu tangkis nomor ganda putri, 1 medali perak dari Eko Yuli Irawan di cabang angkat besi, dan 3 perunggu masing-masing dari Windy Cantika Aisyah di angkat besi, Rahmat Erwin Abdullah di angkat besi, serta Antoni Sinisuka Ginting di cabang olahraga bulu tangkis nomor tunggal putra. Dengan perolehan tersebut, tim Indonesia dapat dikatakan sukses di Olimpiade Tokyo 2020, mengingat hanya 8 cabang olahraga yang diikuti Indonesia dalam pertandingan tingkat global itu. Masyarakat Indonesia patut berterima kasih kepada semua atlet yang telah berjuang dalam laga internasional tersebut. Rupanya, pandemi COVID-19 yang telah sekitar 1,5 tahun melanda negeri ini tidak menyurutkan tekad dan semangat para atlet dan ofisial Indonesia untuk turut berlaga di ajang Olimpiade. Dapat kita bayangkan upaya mereka mempersiapkan diri untuk Olimpiade dengan segala keterbatasan ruang gerak untuk seleksi, latihan, bahkan keterbatasan finansial. Hal itu mengingat perang melawan pandemi telah menguras sumber daya negara ini. Bangsa Indonesia juga patut berterima kasih kepada para penyelenggara pemerintah yang tidak mengesampingkan keikutsertaan Indonesia di Olimpiade dengan alasan fokus menghadapi pandemi. Dukungan penuh secara moral dan material diberikan kepada para atlet dan ofisial sehingga mereka dapat menunjukkan prestasi membanggakan. Kini, masyarakat Indonesia sedang menantikan Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 yang akan diselenggarakan di Papua pada Oktober nanti. Pandemi mungkin belum sepenuhnya berakhir di bulan itu. Kondisi sumber daya manusia dan ekonomi juga pasti belum sepenuhnya pulih. Namun dukungan yang sama diharapkan dari para penyelenggara pemerintahan agar pesta olahraga nasional itu juga dapat berjalan lancar. Indonesia dapat belajar dari Olimpiade Tokyo bagaimana menyelenggarakan sebuah pesta olahraga dengan protokol kesehatan super ketat. Dengan demikian, seluruh partisipan PON ke-20 dapat berlaga dengan rasa aman dan menampilkan kualitas mereka secara maksimal. Sekian komentar. Inilah hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 3 Agustus 1960, kemerdekaan Niger. 3 Agustus 1960, Niger merdeka dari penjajahan Prancis. Republik Niger adalah sebuah negara yang terkurung oleh daratan di bagian barat Afrika. Nama negara ini diambil dari Sungai Niger. Sejak kemerdekaannya, Nigeria telah hidup di bawah 5 konstitusi dan 3 periode pemerintahan militer. Setelah kudeta militer pada tahun 2010, Niger telah menjadi negara demokratis, negara multipartai. Beralih ke 3 Agustus 2005, Mahmoud Ahmadinejad dilantik sebagai Presiden Iran. Mahmoud Ahmadinejad adalah Presiden Iran yang ke-6. Jabatan kepresidenannya dimulai pada 3 Agustus 2005. Ia dikenal secara luas sebagai seorang tokoh konservatif yang sangat setia terhadap nilai-nilai revolusi Islam Iran. Dalam masa tugasnya, dia mengembalikan banyak perubahan yang dilakukan oleh wali kota-wali kota sebelumnya yang lebih moderat dan reformis, dan mementingkan nilai-nilai keagamaan dalam kegiatan di pusat-pusat kebudayaan. Pada pemilihan Presiden Iran 2013, ia digantikan oleh tokoh konservatif moderat Hassan Rouhani. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 3 Agustus 2005, kudeta menjatuhkan Presiden Maoya Old Sid Ahmed Taya. Tentara dan anggota pasukan pengawal Presiden di Mauritania melancarkan kudeta kepada Presiden Maoya Old Taya. Kudeta dilancarkan ketika Presiden Maoya Old Sid Ahmed Taya berada di Saudi Arabia dalam rangka pemakaman Raja Fahad. Kudeta berhasil tanpa memakan korban jiwa. Kelompok yang menamakan dirinya sebagai Dewan Militer untuk Keadilan dan Demokrasi mengumumkan kudeta dalam pernyataan yang dilakukan oleh Kantor Berita Negara pada tanggal 3 Agustus 2005. Kudeta dipimpin oleh Kolonel Eli Ould Mohamed Fall dan membentuk junta militer. Sekian hari ini dalam sejarah.
Sulit ku melangkah pergi bila kau masih di sini. Gagal diriku melupa tiap engkau menyapa. Aku masih menyayangimu, aku masih cinta padamu. Bila masih saja kita bertemu, semakin susah hati ini untuk melupakanmu. Telah ku hapus fotomu dari bingkai di kamarku, tapi masih ada wajahmu singgahi mimpi. Makin susah hati ini untuk melupakanmu. Oh, yeah. Selalu kau buatku luluh dengan kata-katamu. Semakin ku hindari, semakin aku ingin bertemu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesia kembali menerima kedatangan vaksin COVID-19 dari Amerika Serikat, yakni Moderna, pada Minggu. Sebanyak 3,5 juta dosis vaksin Moderna tiba di Jakarta melalui skema COVAX Facility yang saat ini melalui proses tahap 3. Sebelumnya, Indonesia telah menerima sekitar 4,5 juta dosis vaksin Moderna dalam dua tahap, yakni 3 juta pada tahap pertama dan sekitar 1,5 juta pada tahap kedua. Seperti dikutip laman republika.co.id, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dalam konferensi pers secara virtual pada Minggu mengatakan, dengan kedatangan dosis vaksin pada hari Minggu, maka jumlah vaksin Moderna dukungan kerjasama pemerintah Amerika Serikat melalui COVAX Facility yang telah diterima Indonesia menjadi 8.160 dosis vaksin jadi. Menteri Retno Marsudi menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah Amerika Serikat atas dukungan tambahan vaksin Moderna. Menlu Retno mengatakan kerjasama melalui mekanisme berbagi dosis ini merupakan salah satu cara yang penting untuk dilakukan agar dunia dapat keluar dari pandemi. Retno menjelaskan, vaksin yang telah diterima Indonesia yakni sekitar 178.350.000 yang terdiri dari vaksin curah atau bulk dan vaksin jadi. Selain itu, Retno mengatakan, jika dilihat dari sumbernya, Indonesia menerima vaksin jadi dari COVAX Facility sekitar 19.700.000 dosis secara gratis. Menurutnya, pada Agustus ini masih akan ada serangkaian kedatangan vaksin di Indonesia. Menlu Retno juga menekankan soal kesenjangan vaksin. Pekan ini, jumlah dosis yang telah disuntikan berbanding dengan populasi di kawasan Eropa sebesar 84,9% dan kawasan Amerika Utara 82,5%. Sedangkan di kawasan Afrika baru 4,6% dan kawasan ASEAN baru 21,7%. Menurut Retno, Indonesia hingga kini telah menyuntikan lebih dari 67 juta dosis vaksin COVID-19 atau 24,49% dari total populasi Indonesia. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan kebutuhan Indonesia akan vaksin COVID-19 bisa terpenuhi pada Desember 2021. Mengutip Tempo.co, dalam keterangan pers pada Senin, Budi Gunadi mengatakan pada Agustus ini akan ada 72 juta vaksin COVID-19 yang didatangkan ke Indonesia.
Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Ku perlihatkan semua hartaku. Selalu berpendapat kita ini yang terhebat. Kesombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi. Bila ku mulai lelah dan
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Berwisata ke Nusa Tenggara Barat, kunjungilah Desa Kertasari. Berlokasi di Kabupaten Sumbawa Barat, Desa Kertasari menawarkan pengalaman wisata paket lengkap mulai dari alam, kuliner, hingga budaya. Desa Kertasari memiliki bentang alam pesisir pantai dan perbukitan yang indah. Salah satunya adalah Pantai Kertasari yang terhubung langsung dengan Selat Alas yang memisahkan Pulau Sumbawa dengan Pulau Lombok. Pantai Kertasari punya pasir putih yang indah dengan airnya yang jernih. Di bibir pantai Anda bisa berenang dengan aman karena ombak Pantai Kertasari yang sampai ke pinggir pantai nyaris tidak ada. Gelombang besar dapat ditemui di bagian tengah. Disinilah Anda yang hobi berselancar dapat memuaskan keinginan Anda untuk berselancar. Ombak di pantai ini bisa mencapai 5 hingga 7 meter. Selain pantai, Desa Kertasari juga punya beberapa pulau kecil yang indah atau biasa disebut gili. Misalnya Gili Sarang, Gili Karata, Gili Batu Rusung, dan Pulau Pasir Muncul. Di sana terdapat hutan mangrove dengan hamparan sekitar 800 hektar. Beragam aktivitas bisa Anda lakukan, mulai dari surfing, diving, snorkeling, sunset point, trekking, mangrove, spearfishing, camping, dan belajar budidaya rumput laut. Karena Desa Kertasari juga dikenal dengan budidaya rumput lautnya. Tak hanya alam yang indah, Desa Kertasari juga punya keragaman wisata budaya. Ada tradisi Mbelu Rajang Pandan, Surong Basah, Manca Silat Bati-Bati, Didek, dan musik tradisional Gandro. Puas menjelajahi Desa Kertasari, jangan lupa menikmati beragam kuliner khasnya. Karena berlokasi di dekat pantai, kulinernya cukup khas dengan kuliner laut. Anda bisa menikmati ikan bakar di sepanjang Pantai Kertasari, atau Anda juga bisa menikmati beragam kuliner khas lainnya, seperti singang, sapat, cuku santan, tere, lapa-lapa, dodol batara, pundi, cucur, purasa, dan pulut. Harga beragam kuliner ini relatif cukup murah.
Padamu dambaanku. Nona hanya kau yang ku tunggu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, 24 Juli 2021, Bidang Koordinasi Relawan atau BKR Satgas COVID-19 meluncurkan layanan jalur bantuan informasi COVID-19 bagi tenaga kesehatan dan masyarakat. Masyarakat di DKI Jakarta maupun Bandung Raya kini memiliki alternatif nomor hotline COVID-19. Layanan jalur bantuan informasi COVID-19 merupakan sebuah sistem interaktif yang akan memberikan respons terkait dengan kebutuhan dan keluhan masyarakat. Informasi tersebut mencakup informasi isolasi mandiri, ruang perawatan rumah sakit, ruang high care unit atau HCU, dan intensive care unit atau ICU, ambulans, hingga bantuan psikologi. Layanan ini bisa diakses melalui nomor hotline WhatsApp 0821-2390-3617. Sekali lagi, 0821-2390-3617. Ketua BKR Satgas COVID-19, Andre Rahadian, mengatakan kehadiran layanan jalur bantuan informasi COVID-19 berdasarkan keluhan masyarakat mengenai minimnya informasi mengenai lokasi rumah sakit atau puskesmas yang masih memiliki kamar perawatan kosong. Alhasil, masyarakat mendatangi rumah sakit atau puskesmas secara mandiri. Hal ini berdampak pada terhambatnya penanganan oleh tenaga kesehatan karena jumlah pasien yang masuk di salah satu fasilitas kesehatan menumpuk, padahal di fasilitas kesehatan lainnya masih tersedia. Sebagai langkah awal, layanan jalur bantuan informasi COVID-19 baru beroperasi di wilayah DKI Jakarta dan Bandung Raya. Andri pun berharap agar layanan ini bisa berkembang ke wilayah lain yang lebih luas. Meski jadi salah satu alternatif informasi, Kepala Subbidang Organisasi Relawan Kesehatan BKR Satgas COVID-19, Joseph Frederick William, menegaskan, nomor hotline tersebut bukanlah tandingan dari nomor hotline nasional yang sudah ada, yaitu 112 dan 119. Sementara itu, Sekretaris Utama BNPB Lili Kurniawan mengungkapkan kehadiran hotline alternatif merupakan bentuk bantuan untuk memerangi pandemi COVID-19.
Cinta padamu, terlalu sayang kepadamu. Kala ku lihat maaf di matamu, mungkin ku lukai hatimu. Kala ku lihat janji di hatiku, tak mungkin ku tinggalkan dirimu. Karena kaulah yang terindah,
padamu.
Terlalu sayang
kepadamu, tak mungkin aku menyakiti.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Peristiwa Malam yang dinyanyikan oleh Tia Ramon. Diciptakan oleh Aholik. Lagu Peristiwa Malam bercerita tentang seseorang yang menanti sang kekasih yang tak kunjung datang. Di malam yang kelam, hatinya sungguh pilu mengenang sang kekasih. Lagu ini dipopulerkan sekitar tahun 1970-an. Tia Ramon merupakan penyanyi legendaris asal Padang Pariaman, Sumatera Barat, yang dikenal sebagai penyanyi lagu-lagu Minang dan Melayu. Baiklah pendengar, inilah Peristiwa Malam oleh Tia Ramon. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia. Of Indonesia.
Di mana air kepadanya.
Tapi biarlah kau cari yang lain, kan kau buat sebagai korban cinta palsu hampa. Nanti di satu masa kau juga akan merasa betapa sakit.
seorang menanti kekasihku yang tak kunjung datang. Hati ingin bertanya kalau dia kembali, tapi selalu tak jumpa di malam yang sepi.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.